ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 5 სექტემბერია, ხუთშაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში. ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ გადაცემას და ნონა მჭედლიშვილი გაგვაცნობს დღეს ახალ ამბებს. დილამშვიდობის. ძლიერი წვიმის შედეგად ბათუმში ქუჩების ნაწილი დაიტბორა. პირველი ადგილობრივი კორესპონდენტის ცნობით დატბორილია აღმაშენებლის, ჭავჭავაძის, პუშკინის, აბუსერიძის, ფიროსმანისა და გიორგი ბრწყინვალის ქუჩების ნაწილი. გარდა ამისა, ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლებაში საცხოვრებელი სახლების პირველ სართულზე წყალი შევარდა. აჭარის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ქალაქში საცხოვრებელი სახლის ჩამონგრევის შემთხვევები არ დაფიქსირებულა. საინფორმაციო სააგენტოები კი ერთი სახლის ჭერის ჩამონგრევის შესახებ იტყობინებიან. სირიაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები სამშობლოში 8 სექტემბერს გამოემგზავრებიან. ამის შესახებ ჟურნალისტეს ეგვიპტეში საქართველოს ელჩმა არჩილ ძულიაშვილმა განუცხადა. მისივე განმარტებით, აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს მოქალაქეებთან შეთანხმება უკვე მიღწეულია და ისინი სამშობლოში ბეირუთის, სტამბოლის, თბილისის რეისით დაბრუნდებიან. მისივე განმარტებით საქართველოს მოქალაქეები სამშობლოში უსაფრთხო ტრანსპორტირებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შესაბამისი თანხები გამოიღო. საქართველოში 18 მოქალაქე დაბრუნდება, აღნიშნა ელჩმა. რაც შეეხება ქართველების სირიიდან უსაფრთხო გამოყვანაში რუსეთის მიერ ქართული მხარისათვის შეთავაზებულ დახმარებას, ძულიაშვილის განმარტებით საქართველოს მოქალაქეები აღნიშნულზე პრინციპულ უარზე არ წასულან, უბრალოდ მათ სამშობლოში დაბრუნების რამდენიმე გზა შესთავაზეს და არჩევანი თავად გააკეთეს. საქართველოს დღეს ბენელუქსის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ეწვევიან. დელეგაციის შემადგენლობაში შედიან ბელგიის სამეფოს პრემიერ-მინისტრის მოადგილე, საგარეო საქმეთა, საგარეო ვაჭრობისა და განვითარების სფეროში თანამშრომლობის მინისტრი დიდიე რეინდერსი, ნიდერლანდების სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანს კიმერსანი, ლუქსემბურგის ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა და მიგრაციის მინისტრი ჟან ასელბონი. როგორც ჟურნალისტებს საქართველოს ელჩმა ევროკავშირში ნატალია საბანიძემ განუცხადა, ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან ქართველ კოლეგას, პრემიერ-მინისტრს და საქართველოს პრეზიდენტს. დაგეგმილია საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთანაც. საპრეზიდენტო კანდიდატად რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ დავაში სალომე ზურაბიშვილის ინტერესებს სასამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. დღეს ორგანიზაცია სალომე ზურაბიშვილის სახელით მიმართავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას ცესკოს თავმჯდომარის 2013 წლის 64/2013 განკარგულების ბათილაცნობის თაობაზე, რომლითაც სალომე ზურაბიშვილს პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციაზე უარი ეთქვა. საია მიიჩნევს, რომ ცესკოს თავმჯდომარის განკარგულება დაუსაბუთებელია. დღეს საქართველოს მთავრობის ხდომა გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს პრემიერის პრეს სამსახურში განუცხადეს, მთავრობის ხდომა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრში ჩატარდება. აღნიშნულის მიზეზია მთავრობის კანცელარიის მე-12 სართულზე მიმდინარე რემონტი, სადაც ტრადიციულად მთავრობის ხდომები იმართება. ხდომა დღეს 10 საათზე დაიწყება. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტმა სირიაზე სამხედრო ძალის გამოყენების რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა კომიტეტის 10 წევრმა. 7 წინააღმდეგი წავიდა, ერთმა სენატორმა კი თავი შეიკავა. სენატი რეზოლუციას სავარაუდოდ მომავალ კვირაში განიხილავს. ვაშინგტონში მიიჩნევენ, რომ სირიის ხელისუფლებამ 21 აგვისტოს დამასკოს გარეუბნებში ქიმიური იარაღი გამოიყენა, რომლის შედეგადაც 1400-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. დღეს სანქტ-პეტერბურგში დიდი ოცეული სახელმწიფოთა მეთაურების შეხვედრა იწყება. ორდღიანი სამიტის დღის წესრიგშია მსოფლიოში უმუშევრობის დაძლევისა და ეკონომიკური აღმავლობის გეგმები. სამიტზე ეკონომიკური საკითხების გარდა სირიაში შექმნილი ვითარებაც განიხილება. ნატოს ჯარების ხელმძღვანელი ავღანეთში გენერალი ჯონ ლორიმერი აცხადებს, რომ დიდი მსხვერპლის მიუხედავად ავღანეთის ჯარები უფრო ეფექტურად მოქმედებენ. BBC-სთან ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ თალიბების თავდასხმების პირობებში ავღანეთის მართლ წრეებში პროფესიონალიზმისა და ბრძოლის უნარიანობის დონე იზრდება. BBC-ს თანახმად, ბოლო 4 თვის განმავლობაში საბრძოლო მოქმედებების დროს 1000-მდე ავღანელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა.
დიდი მადლობა ნონა, ეს გახდათ ნონა მჭედლიშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო 9 საათი და 5 წუთი შესულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით ბათუმიდან. მართალია ეს ჩართვა არ ეძღვნება სტიქიის თემას, თუმცა აუცილებლად უნდა ვკითხოთ ბაჩოს, რა მდგომარეობა არის დღეს ამ დილით ბათუმში, რადგან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, როგორც საინფორმაციო სააგენტოები აუცილებენ, დაიტბორა ბათუმში რამდენიმე ქუჩა. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის, დიახ, ამჯამად ის ჩაულებრივი ჩიმა შეიძლება ითქვას ბათუმისათვის დამახასიათებელი, თუმცა გუშინ საღამოს 6 საათიდან დაიწყო სერიოზული მზადება სანაპირო ზოლში დაცვის თანამშრომლებიდან, სანაპირო ასევე სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებით, ვაჟის დატოვებისაკენ მოუწოდებდნენ მოსახლეობას და აქტივებდნენ ასევე რესტორნები და კაფეზარების მფლობელებს დაეხურათ სამუშაო ობიექტები. თუმცა ძლიერი ჭიმას ქალაქში შეიძლება ითქვას, რომ სერიოზული პრობლემები არ შეუქმნიათ, ჩავთვლით რამდენიმე შემთხვევას და დაიტბორა რამდენიმე ქუჩა, სულ რამდენიმე წუთით შეუწყდა ელექტროენერგია ქალაქის ცალკეულ უბნებს და ერთ-ერთ ქუჩაზე გორდასლის A7 ნომერში ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის ჭერის მცირე დინაზები ჩამოინგრა, თუმცა დაშავებით არავინ დაშავებულა. შეიძლება ითქვას, რომ
ბათუმში ნორმალური
ბათუმში არ თუ ისე იშვიათია.
ბაჩო, და ახლა უკვე იმ თემას რის შესახებაც ჩვენ უნდა ისაუბრო, მე უბრალოდ მსმენელს ვეტყვი, რომ გუშინდელ პრეს კონფერენციას, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა გამართა ბათუმში, ეკომიგრანტების საბანკო და კერძო იპოთეკური დავალების მქონე პირები აქციით გამოეხმაურნენ. როგორც ისინი ამბობენ, მათ პრემიერ-მინისტრისგან კონკრეტული დაპირებები ვერ მიიღეს. ეკომიგრანტები თვლიან, რომ პრემიერი ინფორმაციულ ვაკუუმში არის, ფინანსური დავალების მქონე მოქალაქეები კი აქციების გაგრძელებას გეგმავენ. თუ შეიძლება ბაჩო, რომ უფრო მეტი გვითხრა აი ამ პრობლემის შესახებ.
დიახ, პრემიერ-მინისტრმა ბიზინა იმაშვილმა გუშინ ჟურნალისტებთან მორიგი შეხვედრა გამართა და სხვა არანაკლის საინტერესო თემთან ერთად პრეს კონფერენციაზე ეკომიგრანტებისა და იპოთეკური დავალების მქონე პირთა საკითხის დაისვა. პრემიერმა ჟურნალისტის შეკითხვას უპასუხა და აღნიშნა, რომ საკითხის მოგვარება მიმდინარეობს, თუმცა ამას გარკვეული დრო დასჭირდება.
ეს უნდა მოხდეს ბანკებთან შეთანხმებით. ეს კანონმდებლობა, დიახ, მე ვიყავი ინიციატორი და მე შევაჩერე და საგოდურიც მივეცი ფაქტორებს და უსუფაშოსაც კი. არ შეიძლება კანონმდებლობა შეცვალო ისე, რომ არ შეეკითხო და არ შეუთანხმო ბიზნეს და ისინი დააზარალონ. ჩემი თანაშემწე ამის ყველა დღე ჩადის და ჩამოდის. იქაც და იქაც ირაკლი მელაშვილი იყო ხელმძღვანელობაში, ვისაც დავალენ ეს საკითხი. მე მგონი რომ შეძლებს დავარაც, ეგა დავარეგულირებს, მაგრამ ერთ დღეში და არც ერთ თვეში ეს ძალიანად არ დადგინდება. რაღაცას მოახერხებთ. მომავლისთვის გავაგრძელებთ, რომ დავალაგოთ ეს.
პრემიერის განცხადებიდან რამდენიმე წუთში ეკომიგრანტებმა და იპოთეკური დავალების მქონე მოქალაქეებმა ბათუმში მორიგი პროტესტი გამოთქვეს. ისინი აცხადებენ, რომ მათ მდგომარეობას და სამთავრობო კომისია არ სწავლობს და პრემიერს მათ შესახებ ინფორმაციას არ აწვია.
პრემიერი არის, შეიძლება ეწოდოს, არ ვიცი, არ ამგონია გადამეტებული იყოს ინფორმაციის ვაკუუმში ამ საკითხებთან დაკავშირებით. პრობლემა არის მათ, ვისაც ხდივათ იმათი მხრი და მათ კომუნიკაცია შეექმნათ და მეორე პრობლემა ის არის, რომ რეალური სურათი ვერ მიდის პრემიერთან.
თვეებია ვლაპარაკობთ ამ პრობლემებზე და ძალიან გულსადკენია, რომ სწორი ინტერპრეტაცია არ მიეცა და ჩვენ ახლა გავიგეთ, რომ პრემიერ-მინისტრამდე არ მივიდა ის ინფორმაცია, რაც რეალურად არსებობს.
იპოთეკური დავალიანების მქონე პირები და ეკომიგრანტები აქციებს ბათუმში პერმანენტულად მართავენ. ბოლო აქცია იყო რამოდენიმე დღის წინ, როდესაც ქობულეთის და ქობულეთის ბათუმის მთავარი მაგისტრალი გადაკეთეს.
დიდი მადლობა, ეს გახდათ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 9 საათი და 9 წუთია საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსს, რომელზეც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. რომდელ გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ არაერთ ჩართვას რეგიონიდან. ფოთში ხეების ჭრის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია გაიმართა. ზუგდიდში კი ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ და ევროპელმა დემოკრატებმა არტ გალერეაში შეკრებილ ამომრჩევლეს პრეზიდენტობის კანდიდატი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი წარუდგინეს. მოვისმენთ სიუჟეტს, პრემიერ-მინისტრის პრესკონფერენციის შესახებ და პრესკონფერენციის რამდენიმე ასპექტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ მეტად აქტუალურ თემაზე, განსაკუთრებით კი რეგიონებისათვის აქტუალურ თემაზე. გახშირებულმა სტიქიურმა მოვლენებმა უკანასკნელ პერიოდში არაერთი რეგიონი დააზარალა, გაანადგურა როგორც მოსავალი, ასევე შინაური პირუტყვი მთელ რიგ სოფლებსა და ქალაქებში, არც თუ იშვიათად იტბორება საცხოვრებელი სახლები. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება საუბრობს იმაზე და ზოგადად მთავრობა საუბრობს იმაზე, რომ ისინი ყველაფერს აკეთებენ, რათა დაზარალებულ მოსახლეობას დაეხმარონ და მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ზარალი სტიქიური მოვლენების დროს, ფაქტი მაინც ფაქტად რჩება და მოსახლეობა სტიქიური მოვლენების დროს მნიშვნელოვნად დაზარალდება. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თვითმმართველობის განვითარებისა და რეგიონული პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი წაქაძე. სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ ჩვენ იმის შესახებ, თუ რა ღონისძიებები ხორციელდება იმისათვის, რომ სტიქიურ მოვლენებს რეგიონები მომზადებულ მნიშვნელ. მოისმენთ ტრადიციულად სპორტულ და ინტერნეტ სიახლებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგეძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, დაუსვათ სტუმარს შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო და აქტუალურ თემაზე უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად. 9:11 არის საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც გითხარით, ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ და ევროპელმა დემოკრატებმა ზუგდიდის არტ გალერეაში შეკრებილ ამომრჩეულს პრეზიდენტობის კანდიდატი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი წარუდგინეს. ზურაბ ხარატიშვილმა წინა საარჩევნო კამპანია სწორედ ზუგდიდიდან დაიწყო. ზუგდიდში ასევე გაიხსნა ხარატიშვილის საარჩევნო შტაბი. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს, რომელიც სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის, თეა.
მოგესალმები ნინო. პრეზიდენტობის კანდიდატმა ზურაბ ხარატიშვილმა ოფიციალურად საარჩევნო კამპანია სწორედ ზუგდიდიდან დაიწყო. ხარატიშვილი ამომრჩევლებს ზუგდიდში სამხატვრო გალერეაში შეხვდა და მათ გააცნო საპრეზიდენტო პროგრამა. ზურაბ ხარატიშვილი ამომრჩევლებს ედპს და ევროპული დემოკრატების ლიდერებმა ბაჩუკი ქარდავამ და პარტა დავითაიამ წარუდგინეს. ხარატიშვილის განცხადებით მისი საარჩევნო კამპანიის ზუგდიდიდან დაწყება შემთხვევითი არ არის, რადგან საქართველოს განვითარება სამეგრელოდან უნდა დაიწყოს. მისი განმარტებით ასევე ქართულ პოლიტიკაში დღეს სიძულვილის ენაა დამკვიდრებული. აი რა განაცხადა ზურაბ ხარატიშვილმა.
ამ ნაბიჯით მე მინდა გამოაცხადო თუ როგორ წარმოვიდგენია საქართველოს მომავალი. აუცილებელია დასავლეთ საქართველოსიც არსებობდეს განვითარების ძლიერი ცენტრი, რომელიც მთელ დასავლეთ საქართველოს, ასე ვთქვათ, შემოიკრებავს და წინ წასდევს სამშენებისა და განვითარების მიმართულებით. ელემენტარული გეოგრაფიის ცოდნა მხოლოდ იმისთვის საჭირო, რომ ფტერო ეს უნდა იყოს ზღვისპირეთი და კონკრეტულად სამეგრელოს ზღვისპირეთი. სამეგრელო უნდა გახდეს ქვეყნის ცისვლის ლოკომოტივი.
მან ასევე ამომრჩევლებს განუცხადა, რომ ისინი ცრუ და არარეალური დაპირებებისგან თავს იკავებენ. რაც შეეხება წინასაარჩევნო გარემოს, თუ რამდენად სამართლიან და კონკურენტულ გარემოში ჩატარდება უახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნები, ხარატიშვილი შემდეგ კომენტარს აკეთებს.
რეალური არჩევნები არცერთ ქვეყანაში არ ტარდება. მთავარი და პრინციპული არის ის, რომ იყოს კონკურენტული გარემო. ამ კონკურენტულ გარემოში გარემოს მონაწილეებს, როგორც ვთქვათ, საარჩევნო სუბიექტებს, ისე ამორჩევლებს ქონდეთ თავისუფალი ნების გამოხატვის საშუალება და მაგალითად აი ესეთი იყო 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნები, როცა პირველად მოხდა ხელისუფლების გადაცემა არჩევნების გზით.
მან მოახერხა, რომ მთავრობის გადაბიება მომხდარიყო არაძალადობრივი გზით, მან შეძლო ყველა პარტიასთან საერთო ენის გამონახვა და აქედან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ ის როგორც პრეზიდენტი მოახერხეს ყველასთან საუბარს, განუცხადა ჟურნალისტებს ზუგდიდში ევროპული დემოკრატების ლიდერმა პაატა დავითაიამ. ხარატიშვილის საარჩევნო შტაბს ზუგდიდში ეროვნული დემოკრატიული პარტიის რეგიონული ლიდერი კახაჯიკია უხელმძღვანელებს. ზუგდიდის შემდგომ ხარატიშვილი ამომრჩევლებს უკვე აჭარაში შეხვდა. ნინო.
დიდი მადლობა, თეა. ეს გახლავთ თეა შონია, რომელიც ზუგდიდიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში, იქ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე და პრეზიდენტობის კანდიდატი ზურაბ ხარატიშვილი წარუდგინეს ამომრჩევლას. 9:15 სრულდება საქართველოში და კვლავ ნონა მჭედლიშვილი შემოგვიერთდა ახლა სტუდიაში. დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედავს ის.
დაიწყოთ იმით, რომ დღეს ოფიციალური ცნობით უკანონოდ მოპოვებული ფარული ჩანაწერების განადგურება იგეგმება. 10-11 კი სასტუმრო ქორთიარდ მარიოთში კავკასიის მდგრადი ენერგეტიკის ფორუმი გაიხსნება. დღესვე მთავრობის ხდომაა დაგეგმილი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრში გაიმართება. დღეს პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციის წარმომადგენლები პატიმრის წამებასთან დაკავშირებით გააკეთებენ განცხადებას. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ცენტრალურ ოფისში კი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მძღოლები და ტრანსპორტის პროფკავშირი ერთობლივ საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ და შრომის კოდექსის თანახმად საგაფიცო პროცედურების დაწყების თაობაზე განაცხადებენ. პირველი რადიო კლუბის სტუმრები იქნებიან ვანო მერაბიშვილის ადვოკატები გიორგი ჩივიაშვილი და გიზო უგულავა. პრეზიდენტობის კანდიდატი აკაკი ასათიანისა და ბანკ რესპუბლიკის მევალეები კი პრეს კონფერენციას გამართავენ მოგვიანებით ასევე პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში. დღეს თავისუფალი საქართველოს ოფისში პარტიის პოლიტიკური მდივნის თენგიზ ომანიძის ბრიფინგი გამართება. გამოხმაურება ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაზე ეკლესიის მხრიდან სახელმწიფო საქმეებში ჩარევის შესახებ დაგეგმილია. ასევე დღეს პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში მეცხრე არქისა და ინფოცხლის გადარჩენის კომიტეტის თაობაზე პრეს კონფერენცია, რომელსაც ლაშა ჩხარტიშვილი, დემირ გიორხელიძე და მარინა კორძაძე საგანგებოდ გამართავენ. და თბილისი მერიოთში თავისუფალი სამართლიანი არჩევნების უწყებათ შორის კომისია, შვიდ არადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციასა და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას შორის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებით ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდება.
დიდი მადლობა ნონამ ჭედლიშვილმა გაგვაცნო, ნონამ ჭედლიშვილმა გადახედა დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. 9 საათი და 16 წუთი არის საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები და ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატის შანსები, პრემიერის გადასვლა პოლიტიკიდან სამოქალაქო სექტორში და მისი გეგმები. ქვეყანაში ეკონომიკის ვარდნის გამომწვევი მიზეზები და უმცირესობათა უფლებრივი მდგომარეობა, საქართველოს საგარეო კურსი და ევრაზიულ კავშირში გაერთიანების პერსპექტივა. ამ და სხვა საკითხებზე პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი 4 სექტემბერს საგამოფენო დარბაზ ექსპო ჯორჯიას მესამე პავილიონში გამართულ ტრადიციულ პრესკონფერენციაზე თითქმის 3 საათის განმავლობაში პასუხობდა შეკითხვებს. ამ პრესკონფერენციას ესწრებოდა ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი, სწორედ ის განაგრძობს ახლა თემას. ის რაც მე პოლიტიკაში უნდა გამეკეთებინე, უკვე გავაკეთე. ახლა საზოგადოების დროა, უფრო მეტი რამ საზოგადოებას სჭირდება. ამ განაცხადა 4 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, როდესაც კიდევ ერთხელ ილაპარაკა პოლიტიკიდან მისი წასვლის შესახებ. მისი თქმით, ის პოლიტიკურ არენას საკუთარ გუნდს უტოვებს და კატეგორიულად არიზიარებს, ვარაუდს, რომ პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ ის მთავრობის მართვას კულისებიდან განაგრძობს.
რატომ უნდა მქონდეს ამის მოთხოვნილება, რომ გავიქცე სადღაც და დავშვი და კულისებიდან მართო ჩუმად? ამას კულისებიდან თავენ და ცდილობენ მართვას ისინი, ვინც ვერ ახერხებენ ფორმალურად მოვიდნენ პოლიტიკაში და გახდნენ ლიდერები. მე ეს მოახერხე და ძალიან კარგადაც მოახერხე.
რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ გიორგი მარგველაშვილი ვერ გახდება პრეზიდენტი? კითხეს პრემიერ-მინისტრს. ივანიშვილი პასუხობს, რომ მაშინ ის კიდევ უფრო მალე გადადგება პრემიერ-მინისტრობიდან. მედიისათვის საინტერესო კიდევ ერთი თემა საქართველოში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა იყო. ივანიშვილმა დაადასტურა, რომ ციფრები ქვეყანაში ეკონომიკურ ვარდნაზე მიუთითებს, მაგრამ ეს წინა ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკის შედეგია და არა ახლის მიერ გადადგმული არასწორი ნაბიჯებით გამოწვეული ვარდნა.
და ის ზრდა, რაც ციფრებით მიღწეული იყო, ეს მიღწეული იყო მხოლოდ ძირითადად სახელმწიფო სტრუქტურების აქტიურობით და ეფიკაციის გადაწყვეტილებების შედეგად. ნაწილი სახელმწიფო ინვესტიციების ეფექტურად ხორციელდებოდა და სხვა დანარჩენი მშენებლობები მსგავსი. ქუთაისის პარლამენტის, ბათუმის თაუერი შეარქვა, თაუერები უყვარს ერთკაც, ანაკლიის აკვაპარკი შენდებოდა უხარისხოდ ერთდღიანი ეფექტის მისაღებად. ამაში იყენებდნენ კერძო კომპანიების დაუფინანსებელ რესურსებს.
ბიძინა ივანიშვილი ფიქრობს, რომ საქართველოს ტოლერანტობის კულტურა არავისგან ესწავლება და რელიგიური უმცირესობების უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით ქვეყანაში საუკუნეების განმავლობაში ეს პრობლემა არ არსებულა. თუმცა ჯერ საბჭოთა მმართველობის და შემდეგ კი მისი თქმით ბოლო 9 წლის მმართველობის პირობებში ვითარება შეიცვალა. მისი განცხადებით ბევრი პრობლემა დღეს ხელოვნურად არის წინ წამოწეული, თუმცა ის არ უარყოფს, რომ რელიგიური უმცირესობების უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით ქვეყანაში პრობლემები დღემდე რჩება.
ძველი ხელისუფლებას ეს ძალიან აწყობს დღეს და ზოგიერთი შეიძლება გარდანაც იმართებოდეს. და რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხს, რაც მოხდა ჭელაში, აქ მე როგორც მთავრობის მეთაური მაინც ძირითად აქცენტს გავაკეთებ ისევ კანონზე და არ შეიძლება და ესე მოვიქცეთ, რომ ერთ დღეში დილით გავიუძეთ და მინარეთი დგას. ყველგვარი არავისთან შეთანხმებული არაა, კანონ პროექტი არ არსებობს. რატომ გახდნენ ისინი იძულებული, რომ ეს ერთ დღეში გაეკეთებიათ? აი, მრჩება მეკითხვა. არსებობს რეალური პრობლემა, რომ საქართველოს მეჩეთი აშენდეს? მე ვფიქრობ, რომ ზოგიერთი მუსლიმი ჩვენი თანამოქალაქე ამას ობიექტურად განიცდის. ჯობდა ალბათ უფრო ფაქიზად მოქცეულიყვნენ. ჯობდა, მაგრამ როდესაც გევალება და გასაკეთებელია, ზოგჯერ გიწევს უხეში საქმის გაკეთებაც. მე ვფიქრობ, რომ პროცესი კოჰაბიტაციის დასრულდება, ესეთი გაუგებრობები სულ მალე დასრულდება საქართველოში.
ამ საკითხის თაობაზე პრემიერმა ასევე მოუწოდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ზოგიერთ მსახურს, ნუ ჩაერევიან სახელმწიფოს ფუნქციებში. ივანიშვილმა არ უპასუხა კითხვას, თუ ვინ იქნება მისი შემცვლელი და არც იმას, თუ ვინ არ იქნება მომავალი პრემიერი. ერთადერთი ფიგურა, რომლის შესაძლო პრემიერობის შესახებ ივანიშვილს კითხეს, ცნობილი ბიზნესმენი ლევან ვასაძე იყო, რომლის კანდიდატურაც ივანიშვილის თქმით პრემიერის პოსტზე არ განიხილება. კვლავაც რჩება მთელი რიგი საკითხებისა, რომელთა შესახებ პრემიერს კონკრეტული პასუხი არ გააჩნია. ფიქრობს პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე და სწორედ ეს ფაქტორი აფიქრებინებს მას, რომ ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება ნაჩქარევია.
წასვლის გამზადებულ ადამიანს თავის მარშრუტი გარკვეული აქვს ხოლმე და ამჯერ მარშრუტში ბევრი რამეა გასაკეთებული, ესე იგი ეს ასე აქტიურად არ ემზადება წასვლისთვის, როგორც დანარჩენი საქართველოს.
გამოჩნდა ისიც, რომ ივანიშვილი გარკვეულ რისკებს ხედავს არაერთ სფეროში, ფიქრობს საყვარელიძე, რაც იმას ამტკიცებს, რომ მისი როგორც პრემიერის პოლიტიკური ნება გარკვეული პრობლემების მოსაგვარებლად ამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ საჭიროა. მით უმეტეს, რომ მექანიზმები, რომლითაც ამ პრობლემებს უნდა ეშველოს, პოლიტოლოგის აზრით საბოლოოდ დახვეწილი არ არის.
აი ესეთი დასაზუსტებელი მისი მხრიდან, პრემიერის მხრიდან საკითხების სიმრავლე მიუთითებს, რომ ჯერ კიდე მისგან ნათქვამი, რომ ყველაფერი წესშიაო, ასეთი ფრაზა ჯერ ცოტა ნაზრებია.
რაც შეეხება პრემიერის ადგილ სამოქალაქო საზოგადოებაში, რამა საყვარელიძის შეფასებით იმისათვის, რომ ეს ადგილი იყოს მკაფიო და გამოკვეთილი, სასურველი იქნებოდა პრემიერ შეექმნა დაახლოებით სოროსის ფონდის მსგავსი ფონდი, სადაც ექსპერტების დიდი ჯგუფები განსაზღვრავდნენ ქვეყანაში, რომელ სფეროს უჭირს ყველაზე მეტად და თუ რომელ სჭირდება ფინანსური დახმარება. 4 სექტემბერს ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ახლა მთავარი მოვლენა, რომელიც ქვეყანას ელოდნება, საპრეზიდენტო არჩევნებია. ამიტომ მან პოლიტიკოსებს ემოციების გვერდზე გადადებისაკენ, მოსახლეობას კი არჩევნებში მონაწილეობისაკენ მოუწოდა. თქვენ ეკათერინიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ 9:22 წუთი შესრულდა საქართველოში და დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვირთდა ახლა სტუდიაში ინტერნეტ სიახლეებით დილამშვიდობისათვის.
დილამშვიდობის. გუშინ ჯინეთში ძირთად ერთი თემა იყო ყველაზე აქტუალური. ხალხი ელოდებოდა ციკლონს და მგონი რაღაც.
მე რეგული დასწრდათ, რომ ისეთი ციკლონი
და თაბოდ შე დიდი მოლოდინი იყო ამ ციკლონის, რომ რაღაც მოხდებოდა ესეთ მნიშვნელოვანი, რომ საბოლოო ჯამში დიდი არფერც რომ არ მოხდა, ამის გამო ცოტათი გულაწყვეტილიც იყო მართლა. ზოგიერთი, თუმცა მოლოდინი იყო ძალიან სერიოზული, რაღაც ძალიან ბევრი მეტეორი გავნახე, რომელიც საიდან მოვიდა, აქ საიდან გაჩნდა, რა ლოგიკით იყო შე გენილი, მაგრამ ვერ გავიგე. რომელსაც აშიარებდნენ ძირითადად სხვადასხვა ფეიჯები, მრავალ ათას ლაიქიანი ფეიჯები, ისინი ძალიან ხელს უწყობდნენ ანდრემის ბონდე და ჭერას. გარდა ამისა, უფრო მოლოდინი იყო ძირითადად ბათუმში, მეტად ხშირად ამოწმებდა ბათუმელების ვებსაიტს, სადაც რაღაც ვიდეოები მაინტერესებდა თუ რა მოხდებოდა საბოლოო ჯამში. თუმცა ეს ვებსაიტის იმედ გაცრუებული იყო საბოლოოდ, გონი ციკლონამდე რამდენიმე წუთი ადრე რაღაც ეს ვიდეო დადეს, თუ რა ხდებოდა პლეჟზე ციკლონამდე, ხალხი ჩვენ რა დერწობოდა მანამდეც, თუ მერე დიდი არაფერი აღარ გამოჩენია უკვე ვებსაიტზეც. ერთადერთი რაც სადაც შეგვეძლო რაღაც ამინდის გავარესების სამსახველი ფოტოების ხილვა საბოლოო ჯამში იყო თვითონ ფეისბუქის სხვადასხვა პირადი პროფაილები და ნეტგაზეთის ვებსაიტი, რომელმაც გამოაქვეყნეს ხელს შეუწყობ რო სწორედ გაგაჩხეიძის ფოტოების გავრცელებას სანაპიროზე ერთი ხე წაიქცა და ამ ხის ფოტოები იყო საბოლოო ჯამში მთელი რაღაც ქართული ინტერნეტის ციკლონის მოლოდინის სამსახველი ხე.
ამ ხემ გაუმართლა მოლოდინი
ერთადერთი ხო ბათუმშიც იყო ერთი ხე, ესეც ნეტგაზეთ მან გავრცელა შემდგომში, რომელიც წაიქცა. საბოლოო ჯამში ესეთი სერიოზული არაფერი
კიდე კარგი რა,
მანამდე დღის საათებში იყო სოჭის ფოტოები გავრცელებული,
გდაიტბორა ხო სერიოზულად.
მოკლედ საბოლოოდ გადავრჩით, რაც
მეც
ამახარებს, ან კარგია. შემდეგი თემა რაზეც უნდა ვთქვა, საპარლამენტო უმცირესობის წევრის და ბლოგერის მორგი ფოტოები და მორგი ვიდეოები გამოჩნდა ინტერნეტში. გოგა ჩხაიძე არსებობს პრეზიდენტ
მიხეილ
სააკაშვილის გოგა ხაჩიძე ბოდიში დიდი გოგა ხაჩიძე არსებობს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ფოტოებს, რომელიც გადაღებული ყაზბეგში, ეგრეთ წოდებულ მეტეო სადგურზე, ანუ პრეზიდენტიც და გოგა ხაჩიძეც და ასევე ასე მათი სტუმარი, როგორც თვითონ წარადგენს ანდრეი ილარიანოვიც, ასე ვთქვათ, ემზადებოდნენ ყინვარის დასალაშქრად და მთელი ამ ლაშქრობის ამსახველი ფოტოები შეგეძლოთ გეხილათ ქუში გოგა ხაჩიძის პირად Facebook გვერდზე, ასევე ვიდეო მიმართვაც. Ну ესეთ რაღაცები ბოლო დროს ხათ შორის ხშირად ხდება ხოლმე. იმიტომ რომ თუ გასვათ მანამდეც ტოტობაზე გასვათ გოგა ხაჩიძის განძანზე
თუ რა
იყო გაშკებული, შემდგომში ესეს ნახოთ კიდევ რა იქნება. ერთ ასეთო თუ
ძალიან
მოკლე სიტყვი იახოს ლოგო შეიცვალა, ეს ტენდენცია გრძელდება, ეს დიდი ტექ ფირმები აქცევენ საკუთარ ლოგოების გამოსვლას. იახ უკვე საბოლოო ჯამში არის Motorola-ს, eBay-ის, Microsoft-ის, შემდეგ უკვე მეოთხე ესეთი მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანია, მანამდე როგორც YouTube-მაც შეცვალა და შეგიძლიათ მოკეთ შეხედეთ საიტზე მარტივად და ნახოთ.
ფრთხილი მკაცრად გამოიყურება.
კი, ყველა ესეთი არის უკვე რაღაც მინიმალისტური.
დიდი მადლობა, ეს გახდათ დავით გონზუჩიხლაძე, რომელმაც ინტერნეტში ახლები გაგვაცნო. 9:26 წუთი არის საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად ჩართვით ფოთიდან. გუშინ ფოთში ჯავახიშვილის ქუჩის ბინადრებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი ახალი გზის მშენებლობას საპროტესტებენ. გუშინ მათ ასწლოვანი ხეების მოჭრაც გააპროტესტეს და განაცხადეს, რომ აღნიშნულ პროექტის განხორციელებით მზარალდებიან და ამას ისინი არ დაუშვებენ. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და სანამ აი ამ თემაზე ისაუბრებდეს, მინდა ვკითხო, როგორი ამინდი არის ახლა ფოთში და როგორ ჩაიარა წოხანდელმა ღამე. თეა, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით ნინო. ახლა ფოთში წინც არის მცირე ქარი, წუხო მთელი ღამის განმავლობაში წინდა ამინდი დაახლოებით 18 საათი შემდეგ გაუარეს და მობილიზებული იყო ყველა შესაბამისი სამსახური, შინ საგანგებო რეჟიმში მუშაობდნენ. მოსახლეობაში არ შეინიშნებოდა პანიკა, თუმცა თვალშისაცემი იყო გუშინ საღამოს პურისა და სამთლის მსურველთა სიმრავლე. რაც შეეხება ზღვის ღელვას, მან მოიმატა გამთენიშა ღელვა დაახლოებით 60 ბალს აღწევდა. ფოთის პორტში მცურავი საშუალებების ნაწილმა პრევენციის მიზნით მიიღო გადაწყვეტილება სანაპირო ზოლის განრიდების მიზნითაც და ზღვაში სიღრმეში გავიდა გემები, სადაც შტორმი მცირე იყო. როგორც გითხარით, მთელი ღამის განმავლობაში საგანგებო რეჟიმში მუშაობდა ყველა სამსახური, მერის საზოგადოებასთან და მას მედიასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსის თამარ ჯანაშიას ინფორმაციით, ამ დრომდე არცერთ სამსახურში არ შესულა რემეს სახის ძარი მოსახლეობიდან. მთელი ღამის განმავლობაში ელექტროენერგია და წყალმომარაგება არ შემწყდარა ქალაქში. ახლა წინც არის მცირე ქარი, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ფოთისთვის მსგავსი ამინდი ჩვეულებრივი მოვლენაა.
დიახ, რა შეეხება დღევანდელ, ანუ შენს თემას რითიც უნდა გვერდებოდე ახლა პირდაპირ ეთერში, ანუ ჯავახიშვილის ქუჩის ბინადრებმა საპროტესტო აქცია გამართეს, ხო? ისინი ახალი გზის მშენებლობა საპროტესტებენ, დიახ.
აღნიშნულ მშენებლობას ახორციელებს APM ტერმინალში. მოსახლეობა ქვის მშენებლობის მოტივით ასწლიანი ხეების მოჭრასაც საპროტესტებდა გუშინ. ისინი ირწმუნებიან, რომ ახალი ქვის მშენებლობის დროს მათ ისედაც ავარიული კორპუსები იბზარება და სამუშაოების შეწყვეტას მოითხოვენ. საპროტესტო აქცია ერთი კვირის წინაც გაიმართა. მოუსმინოთ მოსახლეობის მიერ გუშინ გაკეთებულ კომენტარებს.
ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ინფორმირებულები არ ვიყავით, როდესაც გავეცანით პროექტს. ჩვენი მოსახლეობის სრული უმრავლესობა არის წინააღმდეგი ამ პროექტის, მაგრამ მაინც მოდის ეს მშენებლები, მიუხედავად ჩვენი პროტესტისა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ პორტში გავაგზავნეთ განცხადება ხელმოწერებით, რომელიც დაიკარგა, ჩვენ გვეუბნებია, რომ განცხადება ვერ მოვიპოვეთ. მოდიან ჭრიან ხეებს, ხალხი დადგა დღეს, აი ხე არ მოჭრათო, მაგრამ დრუჟბით მიაგდნენ და დრუჟბით უნდათო გადაევლოთ და გვემუქრებოდეთ და დრუჟბით გადაგჭირდოთ.
ვიცით რომ ჩვენი არ არის გაუნათლებელი არავარ. კაცი მოდის და მეუბნება მე არ დავ შილიშულს აგერ მარტო ეს ადგილი მაგნეთკი დასაჯდომ. არაო, შენ არ დაგიგრიაო, სოხუმელი ხარო? მე ფოთელი ვარ, მე დავრგე ეს ხე თქვენ სოხუმელები ხართ. ჩემიაო, ხმა არ ამოიღოთ.
დიდი მანქნები ბრუხუნობდნენ, რაღაცას აკეთებდნენ და გაფუჭდა ის ბზარები გაჩნდა ბინებს. მე პირად ცხოვრობ პირველ სართულზე. შეგიძლიათ შემოყვიდეთ და ნახოთ. რამხელა ბზარებია? მე 4 სართულზე გაჩნდა ბზარი. არ გაუძლებს ეს უბრალოდ ეს სახლი არ გაუძლებს ამდენ მოძრაობას და ამდენ მუშაობას.
აი პენ ტერმინალ ფოთის პოზიცია უცვლელია, ისინი ამბობენ რომ პროექტი კანონის სრული დაცვით ხორციელდება. მენეჯერ ადმინისტრაციის მენეჯერს მარინა დარაიას მოუწმინოთ.
გზების მშენებლობის პროექტი თავიდანვე შეთანხმებული იყო როგორც ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსთან. შესაბამისად, ნავსადგური მოქმედებს ამ ნებართვებზე დაყრდნობით და აგრძელებს პროექტის განხორციელებას.
მოსახლეობა საპროტესტო აქციებით იმუქრება, ეპიემ ტერმინალზე კი გზების მშენებლობას განაგრძობს. თუ როგორ დასრულდება დაპირისპირება ამ ორ მხარეს შორის, არავინ იცის.
დიდი მადლობა თეა, ეს გახლავთ თეა აფსარიძე, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში და კლავ ნონა მჭედრიშვილს დავუთმობ მიკროფონს, ის ახალ ამბებს კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერები დღეს 15 საათზე საჯაროდ განადგურდება. შინაგან საქმე და სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ნინო გიორგობიანის ინფორმაციით, ვიდეო ჩანაწერების განადგურება ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში მედიის თანდასწრებით მოხდება. აღნიშნული გადაწყვეტილება ფარული ჩანაწერების განადგურების საკითხზე შესაბამისი კომისიის სხდომაზე მიიღეს, რომელიც 2 სექტემბერს გაიმართა. არსებული ინფორმაციით მასალა, რომელიც დღეს უნდა განადგურდეს, დაახლოებით 181 საათის ხანგრძლივობისაა. საქართველოს დღეს ბენელუქსის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ეწვევიან. დელეგაციის შემადგენლობაში შედიან ბელგიის სამეფოს პრემიერ-მინისტრის მოადგილე, საგარეო საქმეთა, საგარეო ვაჭრობისა და განვითარების სფეროში თანამშრომლობის მინისტრი დიდიე რეინდერსი, ნიდერლანდების სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანს კიმერსანი და ლუქსემბურგის ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა და მიგრაციის მინისტრი ჟან ასელბორნი. როგორც ჟურნალისტებს საქართველოს ელჩმა ევროკავშირში ნატალია საბანაძემ განუცხადა, ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან თავიანთ ქართველ კოლეგა მაია ფანჯიკიძეს, პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილსა და საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. დაგეგმილია საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან. სირიაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები სამშობლოში 8 სექტემბერს გამოემგზავრებიან. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ეგვიპტეში საქართველოს ელჩმა არჩილ ძულიაშვილმა განუცხადა. მისივე განმარტებით, აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს მოქალაქეებთან შეთანხმება უკვე მიღწეულია და ისინი სამშობლოში ბეირუთის, სტამბოლის, თბილისის რეისით დაბრუნდებიან. დღეს მთავრობის სხდომაა დაგეგმილი, როგორც ინტერპრეს ნიუს პრემიერის პრეს სამსახურში განუცხადეს. მთავრობის სხდომა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრში ჩატარდება. ამის მიზეზად მთავრობის კანცელარიის მე-12 სართულზე მიმდინარე რემონტი დასახელდა. მთავრობის სხდომა პრემიერის ბიზნეს ცენტრში 10 საათზე დაიწყება. სალომე ზურაბიშვილი საპრეზიდენტო კანდიდატად რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ დავაში სალომე ზურაბიშვილის ინტერესებს სასამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. დღეს ორგანიზაცია სალომე ზურაბიშვილის სახელით მიმართავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას ცესკოს თავმჯდომარის განკარგულების ბათილაცნობის თაობაზე, რომელთაც სალომე ზურაბიშვილს პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციაზე უარი ეთქვა. აი ამ მიიჩნევს, რომ ცესკოს თავმჯდომარის განკარგულება დაუსაბუთებელია.
მადლობთ ნონა, ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და მასვე ვთხოვ გაგვაცნოს, როგორ ამინსკს პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
სინოპტიკოსების ცნობით, რომლის შესახებ ალბათ უკვე ყველა ინფორმირებულია, წვიმიანი და ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება საქართველოში, გამოიდარებს საღამოსკენ. დღის განმავლობაში კი დაბალი ტემპერატურა შენარჩუნდება ყველგან და ბათუმში მაგალითად დღეს 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ქუთაისში მხოლოდ 19 გრადუსი და ნალექი ასევე. სოხუმში ჰაერის ტემპერატურა მხოლოდ 19 გრადუსს მიაღწევს. ზუგდიდში 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. მოდნელი ახალციხეში ასევე 18 21 გრადუსი სითბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები სიღნაღში გუდაურში დღეს მხოლოდ 7 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თელავში ფოთში 18 გრადუსი სითბო ქობულეთში 19 და ბოლოს დედაქალაქი დღეს სინოპტიკოსები თბილისში 21-23 გრადუსი სითბოს ვარაუდობენ
მადლობთ ნონა 9:00 და 35 წუთი სრულდება საქართველოში და ამჯერად მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს გადავცემ სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთ და ის დილამშვიდობის ოთო
დილამშვიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა სლოვენიაში გუშინ დაწყებული ევროპის ჩემპიონატზე პირველი თამაში ჩაატარა და შთამბეჭდავი გამარჯვება მოიპოვა ქართველი კალათბურთელები ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში პოლონეთს დაუპირისპირდნენ და ძალიან ადვილად აჯობეს იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი უპირატესობას თავიდანვე დაეუფლა და პირველი მეოთხედი 20-14 მოიგო დიდ შესვენებაზე კი ჩვენი გუნდი უკვე 17 ქულიანი ჰანდიკაპით გავიდა მესამე და მეოთხე პერიოდები უკვე თანაბარ ბრძოლაში გაილია და საბოლოოდ საქართველომ 84-67 იმარჯვა საგულისხმოა მოისით რომ კოკოშკომა დასკვნით 10 წუთეულში თამაშის შანსი სათადარიგოს სკამის ყველა მოთამაშეს მისცა ქართველთაგან ყველაზე შედეგიანი ვიქტორ სანიკიძე იყო რომელმაც 23 ქულა ჩააგდო მანჩარ მარკოიშვილის ანგარიშზე 18 ქულა გიორგი შერმადინმა კი თავი 13 ქულით და 9 მოხსნით გამოიჩინა სწორედ შერმადინის კარგი თამაში გამოარჩია ნამატჩევს საქართველოს ნაკრების მთავარ მომწვრთნელმა გიორგიმ დაკისრებულ დავალებას კარგად გაართვა თავი და დაამტკიცა რომ ევროპის ტოპ ცენტრია უგანაცხადა კოკოშკომა იგორ კოკოშკომა პოლონეთთან ერთი თვის წინ წაგებული საკონტროლო შეხვედრაც გაიხსენა და თქვა მას შემდეგ მოწინააღმდეგე სრულყოფილად შევისწავლეთ და დღევანდელ თამაშს კარგად მომზადებულები და კონცენტრირებულები შევხვდითო გუშინოვე პირველი ტურის დარჩენილი 11 შეხვედრაც ჩატარდა საქართველოს ქვეჯგუფში ესპანეთმა ხორვატიას უპრობლემოდ აჯობა 68-40 ევროპირველობის მასპინძელმა სლოვენიის ნაკრებმა კი ყველასათვის მოულოდნელად ერთ-ერთ აუტსაიდერად მიჩნეულ ჩეხეთს მხოლოდ 62-60 მოუგო. დღეს 16:00 და 30 წუთზე საქართველოს ხორვატიას შეხვდება, 19:00 და 45 წუთზე პოლონეთი და ჩეხეთი ითამაშებენ, ხოლო 23:00 ესპანეთი და სლოვენია. 2:00 სიტყვით პირველი ტურის რამდენიმე საინტერესო შედეგზეც გეტყვით. თურქეთის ნაკრებმა მოულოდნელად ფინეთთან წააგო 55-61, ისრაელი კი დიდ ბრიტანეთთან დამატებით დროში დამარცხდა 71-75. სერბეთმა იტალიას ძლია 63-56, სერბეთმა ლიტვას ძლია 63-56. იტალიამ რუსეთს 76-69, ხოლო გერმანიამ საფრანგეთს 80-74. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები კი მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე საფრანგეთთან მატჩისთვის ემზადება შეხვედრა ხვალ დინამო არენაზე გამართება. საფრანგეთის ნაკრები უკვე თბილისში ჩამოვიდა, გუშინ საღამოს ჩამოფრინდა ჩამოფრინდნენ ფრანგები და სასტუმრო ლედიშონში დაბინავდნენ. მთავარმა მწვრთნელმა დიდიე დეშამმა მომავალი მატჩისთვის 25 კაციანი სია ჩამოწერა. რა თქმა უნდა, შემადგენლობაშია ფრანკ რიბერი, მიუნხენის ბაიერნის ფრანგი შემტევი, რომელიც ახლახან ევროპის გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. დღეს 18:00-ზე დინამო არენას მედია ცენტრში დიდიე დეშამის მატჩის ოფიციალური პრესკონფერენცია გაიმართება. 19:30-დან კი საფრანგეთის ნაკრების ვარჯიში დაიწყება, რომელიც მედიისთვის მხოლოდ 15 წუთით იქნება ღია. მაყურებელი კი ვარჯიშ ვერ დაესწრება. შეგახსენებთ საქართველოს და საფრანგეთის ნაკრების შეხვედრა ხვალ 22:00 და 15 წუთზე დაიწყება.
დიდი ამბავი გელით ესე იგი წინ. 9:00 და 38 წუთი შესრულდა საქართველოში ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგოცნო და ამჯერად გადაცემას ჩვენს სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ და ვფიქრობ მეტად აქტუალურ თემაზე უნდა ვისაუბროთ განსაკუთრებით კი რეგიონებისათვის აქტუალურ თემაზე უკანასკნელ პერიოდში გახშირებულმა სტიქიურმა მოვლენებმა არაერთი რეგიონი დააზარალა გაანადგურა როგორც მოსავალი ასევე შინაური პირუტყვია დახოცილი მთელ რიგ სოფლებსა და ქალაქებში არც თუ იშვიათად იტბორება საცხოვრებელი სახლები ხედავდი იმისა, რომ როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება, ისე ცენტრალური ხელისუფლება გამუდმებით მიუთითებს იმაზე, რომ ისინი ყველაფერს აკეთებენ, რათა დაზარალებულ მოსახლეობას დაეხმარონ და მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ზარალი სტიქიური მოვლენების დროს, მოსახლეობა აი ასეთ სიტუაციებში მაინც ჯერ კიდევ მნიშვნელოვნად ზარალდება. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თვითმმართველობის განვითარებისა და რეგიონული პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი წაკაძე. სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ ჩვენ იმის შესახებ თუ რა ღონისძიებები ხორციელდება იმისათვის რომ სტიქიურ მოვლენებს რეგიონები მომზადებულნი შეხვდნენ. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი და დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით ჯერი მით დავიწყოთ, ალბათ თქვენ გეკნებათ უახლესი ინფორმაცია, რა სიტუაცია იყო გუშინ რეგიონებში, საქართველოს რეგიონებში, რადგან სინოპტიკოსთა წინასწარმეტყველებით, ასე ვთქვათ, ამიდის მნიშვნელოვანი გაუარესება იყო მოსალოდნელი და რაღაც შემთხვევებიც, მაგალითად ბათუმში დატბორვის შემთხვევები დაფიქსირდა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მიესალმები რადიოსმენელებს. მინდა კარგი ამბით დავიწყო, რომ საბედნიეროდ ის მოლოდინი ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ გამართლდა, რომ ადგილი ექნებოდა სერიოზულ სტიქიურ მოვლენებს და სახეზე გვაქვს, რა თქმა უნდა, გარკვეული კლიმატის გაუარესება, დიდი რაოდენობით ნალექი დასავლეთ საქართველოში, ქარი, მაგრამ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ამას არ აქვს ისეთი მასშტაბი, რომ რაიმე სერიოზული ინფრასტრუქტურული ან კერძო ქონების ზარალი გამოიწვიოს. რაც შეეხება კონკრეტულად, რაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ხელთ, ბათუმში არის გარკვეული მცირე პრობლემები, შეიძლება ითქვას, გარკვეული ტერიტორიები, ქუჩები არის დატბორილი, თუმცა არა იმ მასშტაბით და ისე, რომ რაიმე გავლენა მოახდინოს თუნდაც ავტომობილების გადაადგილებაზე. და იყო ცალკეული შემთხვევა, როდესაც სახურავი დაზიანდა ერთ-ერთი სახლის, თუმცა ამის მიზეზები ზუსტად არ არის დადგენილი ჯერჯერობით.
Да. Смотрите, я вахсанებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327, სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და დაუსვათ ჩვენს სტუმარს შეკითხვა, თუ კი გაქვთ ასეთი შეკითხვა. მე მინდა გკითხოთ, აი სწორედ აი ამ როდესაც დატბორბებზე საუბრობთ. მხოლოდ ბათუმში არ ყოფილა ეს შემთხვევა და არ ყოფილა ეს, თქვათ, წუხანდელი შემთხვევა, პირველი შემთხვევა. წინა დღეებშიც იყო რამდენიმე ასეთი ფაქტი. განსაკუთრებით დაიტბორა რამდენიმე დღის წინ დაბაურეკი, მიმდებარე სოფლები და მოსახლეობა გამუდმებით მიუთითებს იმაზე, რომ აქ არ არის მოწესრიგებული სანიაღრე სისტემები და მიუთითებენ იგივე, თქვათ, არ ვიცი, ადგილობრივი თვითმმართველობის ნაკლზე, თუ თუნდაც სამინისტროს ნაკლზე, რომ, თქვათ, არ კეთდება შესაბამისად ის, რაც უნდა გაკეთდეს, თუნდაც იგივე სანიაღრე მოწყობილობების მოწესრიგებასთან დაკავშირებით. რა მდგომარეობა არის, ბატონო გიორგი, აი ამ მიმართულებით რეალურად?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში ნამდვილად გეთანხმებით, ბოლო ხანებში ქონდა დატბორვების არაერთი და ორი შემთხვევა. ეს იყო ურეკში ორჯერ, იყო სენაკში, ასევე ხონში და რამდენიმე ქალაქში, სამწუხაროდ ადგილი ქონდა ასეთ ფაქტებს. რაც შეეხება მიზეზებს და ვთქვათ შესაძლო გამოსწორებას, პირველ რიგში ცხადია იმას ვიტყვი, რომ ეს არ არის, ვთქვათ, ერთი წლის ან ორი წლის პრობლემა. ეს არის დაგროვილი პრობლემების მთელი კასკადი, სამწუხაროდ, რომელიც ახლა ვიმკით ამის შედეგებს. და ანუ ფაქტიურად გვაქვს მდგომარეობა, რომ ჩვენი სანიაღრე სისტემები და ჩვენი და მათი მოვლა, ასე ვთქვათ, მოვლის ხარისხი არ აღმოჩნდა ისეთი, რომ გაუძლოს მომეტებულ ნალექებს, რაც წელს გვაქვს. და ის ფაქტი, რომ წელს ნალექი გაცილებით მეტია ვიდრე ვთქვათ გასულ წლებში, ეს არ იწვევს და სამწუხაროდ ამ რეალობის წინაშე ვართ. რაც შეეხება უშუალოდ, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობის და საჭირო ქმედებების საკითხს, დიახ, ხშირ შემთხვევაში არის სანიაღრე სისტემები გასაწმენდი, დაგროვებული წლების განმავლობაში იქ რაღაც ნალექი მასალები. შესაბამისად, ხშირ შემთხვევაში ის, რომ სახლებში ვარდება წყალი და იწვევს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის დაზიანებას, სწორედ ამის გამო ხდება. ამ მიმართულებით სამინისტროს უკვე მიღებული აქვს გარკვეული ზომები. პირველ რიგში რამდენიმე უკვე შეიძლება ითქვას თვეზე მეტია, რაც გავაფრთხილეთ ყველა მუნიციპალიტეტი, რომ აუცილებლად პირველ რიგში მიხედონ სანიაღრე სისტემებს და მათაც შესაბამისი რეაგირება ჰქონდათ, გარკვეულ ნაწილს შეიძლება ყველას ვერ ჰქონდა. და რაც შეეხება ცენტრალურ ხელისუფლებას, ჩვენ ამ მიმართულებით ცოტა გრძელვადიანი მოგვარების გეგმაზე მუშაობთ და უკვე დავიწყეთ შესწავლა ყველა მუნიციპალიტეტში სანიაღრე არხების და მათთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის.
Anu rand gomarobashi es aris sadgats albat sabchota kavshiris periodchi jer kidev gaketebuli damontazhebuli saniagri sistemebi romlebits ar shetsvila da ar gamostorebula amimartulebit araperi. Albat sakmot dit byudzhetsats gurisqmobs es qolaperi.
Dia khunebrivia. Vitqvi eset ragatsas rom printsipshi ori dzirtad sagitkhia es aris saniagri arkhebis sagitkhi da meore sagitkhia aris კოლექტორების საკითხი, ასე ვთქვათ, საკანალიზაციო. ეს ორივე საკითხი მოითხოვს ძალიან სერიოზულ ყურადღებას და სერიოზულ ინვესტიციებს. ესე იგი, რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი არის კომუნისტების დროს აშენებული და მას შემდეგ ზოგ შემთხვევაში საერთოდ არა, ვთქვათ, ხელი ნახლები მათზე. ხოლო, რა თქმა უნდა, ნაწილი ინფრასტრუქტურის ახალი არის, თუმცა შედარებით ახალს გულისხმობ. ეს არ ნიშნავს, რომ მათი მუშაობა გამართული არის, ხშირ შემთხვევაში არ არის გამართული სამწუხაროდ და დღესდღეობით მუნიციპალიტეტებს ნაკლებად შესწევთ ძალა, რომ თვითონ თავისი სახსრებით და თავისი ძალებით უზრუნველყონ ამ პრობლემის მოგვარება. სამესაც სწორედ ამიტომ დგას, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შესაბამის პროექტების ფინანსების თემა და მოგახსენებთ, რომ წელს უკვე საკმაოდ დიდი თანხები გავიდა ამ სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაზე და ზარალის, ასე ვთქვათ, აღმოფხვრაზე და კიდევ ალბათ საკმაოდ სერიოზული თანხები გავა.
წდება მხოლოდ თქვა სახელმწიფო ბიუჯეტი ამას, თუ არ ვიცი, რაღაცა ინვესტიციებზე შეიძლება იყოს საუბარი.
ამის თაობაზე მოგახსენებთ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გასული თანხები სამწუხაროდ დღესდღეობით ხმარდება შედეგების აღმოფხვრას და არა, ვთქვათ, პრევენციას. და ეს სამწუხაროა, იმიტომ რომ როგორც წესი შედეგების აღმოფხვრა ხდება, ჯდება გაცილებით უფრო ძვირი ვიდრე პრევენცია. და წელს მხოლოდ 34 მილიონზე მეტი ლარი არის გამოყოფილი სტიქიების გამო სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში და შესაბამისად აქ კიდე მოსალოდნელია, რომ დამატებით თანხები გამოიყოს ამ ამბებით.
Да, რაც შეეხება თქვა ინვესტიციებს, თუ იგეგმება, არ ვიცი, გამოცხადება რაიმე ტიპის ან ტენდერის ან რაღაც მსგავსის, რათა არ ვიცი, სწორედ თქვენ ახსენეთ, რომ ეს მხოლოდ პოსტფაქტუმ ხდება აღმოფხვრა მე რა ამ პრობლემების, თუმცა პრევენციისათვის ჯერჯერობით როგორც ჩანს.
კი ბატონო.
Да.
რაც შეეხება ინვესტიციებს, ბუნებრივია, რომ ეს არის თემა, რომელიც სახელმწიფომ უნდა და რეგულიროს და სახელმწიფომ და ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა უნდა გადაწყვიტონ შესაბამისად კერძო ინვესტიციების, ასე ვთქვათ, იმედი ამ საკითხში ალბათ ნაკლებად უნდა გქონდეს. ხოლო რაც შეეხება იმ თემას, რომ აღმოფხვრაზე მიდის ეს თანხა, აქ მთელი სისტემა არის ასე რეალურად დასალაგებელი, რასაც ქვია პრევენციის თემა, რომ იყოს თავიდან ბოლომდე, ასე ვთქვათ, დალაგებული, შემდეგ უკვე რეაგირების, უშუალო რეაგირების სტიქიის დროს თემა, რომელიც მეტნაკლებად დარეგულირებულია და დღევანდელი მზადყოფნაც ამაზე მიუთითებს, იცით ალბათ, რომ სხვადასხვა უწყებები არის.
მობილიზებულნი
და მესამე საკითხი შედეგების აღმოფხვრის საკითხი, რომელიც ასევე დარეგულირებას მოითხოვს და დღესდღეობით ხდება პრინციპით გაჭირება მაჩვენი და გაქცევას გაჩვენებო. ანუ როცა წარმოიშობა ეს პრობლემა,
შემდეგ
ხდება, ასე ვთქვათ, კი ამაზე ზრუნვა.
კარგით, ამაზე გავაგრძელოთ. მოდით, მსმენელი ყავს პირდაპირ გაითიშა სამწუხაროდ მსმენელი აღარ დაგველო და დიახ, თქვენ ახსენეთ, რომ პოსტფაქტუმ ხდება სამწუხაროდ აი ამ შემდეგ აი ამ პრობლემების აღმოფხვრის, თქვა, ძიება და ამაზე მუშაობა. არ ვიცი, აი რეალურად კონკრეტულად, თქვა, რა ნაბიჯების გადადგმას აპირებს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომ აღარ დადგეს აი ესეთი გაჭირება მაჩვენე და გაქცევას განახევთ აი ეს პრობლემა, ასე ვთქვა.
მოგახსენებთ, ჩვენ კონკრეტული ნაბიჯებს რაც ეხება გარდა იმისა რომ ცხადია ამაზე რეაგირებისთვის ამ სტიქებზე რეაგირებისთვის ვახდენთ გარკვეული თანხების გამოყოფას შუამდგომლობას ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ამის გარდა ჩვენ გვაქვს უკვე დაწყებული ამ საკითხზე მუშაობა ფუნდამენტური მუშაობა გულისხმობ იმას რომ დაიწყეთ შესწავლა თუ რა ხდება თითოეულ მუნიციპალიტეტში სად არის ეს პრობლემები და შემდეგ უკვე წავა ამაზე ცხადია გეგმის შედგენა რა ფინანსებთან არის დაკავშირებული და სისტემური მოგვარება ამისი უკვე მომავალი წლის ადრეული პერიოდიდან.
დიახ. მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში მოვალოდინებ დილამშვიდობის მოგესალმებით.
დილამშვიდობის ხალხოთო.
გისმენთ.
უკაცრავად ვინ არის თქვენთან მე გვიან ჩავერთ მაგრამ პრობლემა მაწუხა.
ხო მსმენელებს შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თვითმმართველობის განვითარებისა და რეგიონული პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი გიორგი წაქაძე ანუ რეგიონული განვითარების სამინისტროს წარმომადგენელი, დიახ.
სახელი როგორ გზა?
გიორგი.
გიორგი. ბატონო გიორგის მინდა პირდაპირ მიმართო.
დიახ.
კადერებაში არ ჩავმთავოთ, მაგრამ აი ბათუმი თბილისის ეგრეთ წოდებული ჩვენი გზატკეცილი. ალბათ უმოგზავრია მას ამ გზაზე. ეხლა პრევენციულ ზომებზე საუბრობთ.
დიახ.
გისმენთ.
მონაკვეთი გურია, სადაც იწება გურია ორი სოფელია, ჯაპანა მერე ქვიანი.
დიახ.
აქ აქ ხდება ისეთი რამ, მიუღებელია საერთოდ, როგორც სანიტარული, ეპიდემიოლოგიური შეიძლება ვითარება მძინვარებს. აქ არ არის ასე ვთქვათ, მანქანების სადგომი, ბაზრობა, არ არის ტუალეტი, სანიტარულად საშინელი მდგომარეობაა. ორი შენობა დანგრეული კოლონიობის, სადაც ტუალეტად არის გადაქცეული ყველაფერი. ამას მთავრობა რატო არ აქცევს ყურადღებას?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
ისიც რა არის, ეს არის აი ახლა განსაკუთრებით ახლა, როცა აგვისტოა და სექტემბერი.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
დიდი მადლობა.
ოდნავ განსხვავებული საკითხი არის, თუმცა ესეც ალბათ რეგიონული და ინფრასტრუქტურული განვითარების სამინისტროს საპასუხოა.
კი ბატონო, სიმართლე გითხრათ, კონკრეტული ალბათ ინფორმაცია კარგი იქნებოდა.
ახსენა ორი სოფელი.
კი, დიახ, ორი სოფელი. მე როგორც ხვდები, საუბარი არის შენობებზე, რომლებიც აღარ გამოიყენება და არის მიტოვებულ მდგომარეობაში და ეს აწუხებს რადიოსთანას, ბუნებრივია. ამ შემთხვევაში ეს როგორც წესი არის მუნიციპალიტეტის თემა. გულისხმობ იმას, რომ მუნიციპალიტეტმა უნდა წამოწიოს ეს საკითხი და დააყენოს დღის წესრიგში აუცილებლად, იმიტომ რომ სხვაგვარად ამის მოგვარება შეუძლებელია. პირდაპირ ცენტრიდან რომ ჩვენ გადავწყვიტოთ რომ მოდით ეს შენობა აღადგინოთ, ან მოდით ეს შენობა დავანგრიოთ, ეს უბრალოდ კანონსაც ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ არსებობს თვითმმართველობების საკუთარი უფლებამოსილებები და ეს შენობა ნაგებობები, რომლებიც ნახსენები იყო, დიდი ალბათობით არის მათ ბალანსზე და მათ კუთვნილებაში. შესაბამისად, მათი რეაბილიტაციის და შეკეთების აუცილებლობა უნდა დადგეს შესაბამისად მუნიციპალიტეტების მიერ. და რაც შეეხება მოსაცდელი, ასე ვთქვათ, და
საპირფარეშოების
თემას, ეს პრინციპში არის ასევე, შეიძლება ითქვას, რომ მათი ასე ვთქვათ წამოსაწევი ეს საკითხი, იმიტომ რომ რეალურად სამინისტრო პასუხისგებელი არის გზების დაგებაზე, აქეთ მის გასტროლ სან ეგორე არხებზე, ხოლო დანარჩენი საკითხები ეს ცხადია რომ უნდა იყოს ადგილობრივი ინიციატივის საგანი და სხვადასხვაშორის არის ამ კუთხის გააქტიურება და რასაც მივესალმები რომ მუნიციპალიტეტები უფრო და უფრო მეტ ინიციატივას იჩენენ ამ კუთხით.
კლავაც მსმენელი ყავს პირდაპირ ხაზზე, დილამშვიდობის მოგესალმებით. ოდნავ ჩაუწიეთ რადიო მიმღებს და უკეთ გაიგებთ ჩვენს ხმას.
ეხლავე, ეხლავე.
დიახ.
მოგესალმებით. ალო.
გისმენთ, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. ხო.
რა მინდა გითხრათ, სასებით ვეთანხმები რომ პრევენციული ღონისძიებებია საჭირო, იმდენად რამდენადაც შედეგზე ორიენტირებული გათვლები ყოველთვის უფრო ძვირადღირებულია. მაგრამ იმისათვის რომ შედეგი ის კონდეს პრევენციული მონაცემები პელევეციული სონდა ამისათვის საჭირო აუცილებლად გეოლოგიური სამსახურის აღდგენა, რომელიც მოსპო წინა ხელისუფლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ლითო მონიტორინგის გარეშე ამ საქმეს არ მოევლება.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ანუ ხო, არ არსებობს ამ დროისათვის ასეთი სამსახური, გეოლოგიური სამსახური, რომელიც შეისწავლის თქვათ მართლაც ამ ყველაფერს. ხო, ნაგებობების მშენებლობაზე და თქვათ ნაპირ სამაგრ სამუშაოებზე არ არის ალბათ საქმე და სანიაღრე კოლექტორების მოწესრიგებაზე.
ეხ, მინდა დავეთანხმო პოზიციონალ სმენელს, რომ ნამდვილად გეოლოგიური სამსახურების და ჰიდროლოგიური და მსგავსი ტიპის სამსახურების გამართული ფუნქციონირების გარეშე შეუძლებელია უბრალოდ აი ამ ცეზე ლაპარაკი. ანუ მეცნიერული საფუძველი უნდა არსებობდეს იმისა, რომ რისკები იქნას შეფასებული. ამ თემებზე სხვადასხვაშორის დაწყებული არის მუშაობა, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების და დონორების მხრიდანაც, რასაც მივესალმები და იმედია, რომ ეს გაგრძელდება და უფრო ინტენსიური გახდება. ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ გეოლოგიის თვალსაჩინო ინსტიტუტი ერქვა, მისი გაუქმება მოხდა, ნუ ეს სამწუხარო ფაქტია და თუმცა ვერ გეტყვით, რომ ჩვენ კომპეტენტურები ვიყოთ ამ ინსტიტუტის არსებობის ან მისი ასე ვთქვათ თავიდან აღდგენის თემაზე. შესაბამისად ჩვენი პოზიცია არის, რა თქმა უნდა, ეს მისახედი თემა არის და იმედი გვაქვს, რომ ასე ვთქვათ სამეცნიერო საფუძვლები ექნება ამ პრევენციას, რასაც ჩვენ გეგმავთ და რაც გვინდა რომ გავაკეთოთ.
ერთ კონკრეტულ საკითხზე მინდა დაგისვათ კითხვა. ფოთის მოსახლეობა წუხს და ჩივის იმას, რომ იქ ნაპირსამაგრები ფაქტიურად არ არის და ის მოსახლეობა, ვინც ამ სანაპირო ზოლთან ახლოს ცხოვრობს, წუხს და შიში არის, რომ როდესაც თქვათ ესეთი წვიმები არის, მოვარდნები არის, შესაძლებელი არის, რომ თქვათ, რა ვიცი, მათი საცხოვრებელი სახლებიც დაზიანდეს. ზოგადად რა მდგომარეობა არის ამ ნაპირ სამაგრ სამუშაოებთან? ვიცით, რომ აი ქობულეთში იყო მაგალითად რამდენიმე თვის წინ ასეთი შემთხვევა, როდესაც მთელი სანაპირო ზოლი მნიშვნელოვნად დააზარალა. როგორ მიმდინარეობს აი ამ მიმართულებით მუშაობა ნაპირ სამაგრ სამუშაოებთან დაკავშირებით? რა სიტუაცია არის?
მოგეხსენებათ ალბათ ჩვენი სამინისტროს კოლგის ქვეშ, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, რომელსაც გააჩნია სპეციალური ქვედანაყოფი ნაპირსამაგრი სამუშაოებთან, არის ეს ქვედანაყოფი თავიდან ბოლომდე დაკავშირებული და სწორედ ისინი ახორციელებენ ამ ტიპის სამუშაოებს. მინდა გითხრათ, რომ სერიოზული სამუშაოები იყო გაწეული და ეხლაც მიმდინარეობს ნაპირსამაგრი მიმართულებით. კონკრეტულად ფოთის თემა სამწუხაროდ გამიჭირდება, რომ კომენტარი გავაკეთო, იმიტომ რომ კონკრეტული ინფორმაცია უნდა ინახოს, რომ რამდენად მოხდა ამ თემის აქტუალიზება ფოთის მერიის მხრიდან. სამწუხაროდ არ მაქვს ახლა ინფორმაცია. და ყოველ შემთხვევაში მე იმის თქმა მინდა, რომ დინამიკა გვაქვს ნამდვილად გაუმჯობესებული იმ მხრივ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი პრიორიტეტი ნაპირსამაგრი სამუშაოები, წლევანდელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო სამი მთავარი პრიორიტეტიდან: გზები, წყლები და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.
ბატონ გიორგი, და აი თვითონ თვითმმართველობებზე მინდა კითხოთ, რამდენად არიან ისინი აქტიურები, როდესაც საქმე აი ესეთ სიტუაციას ეხება? მხოლოდ მაშინ აქტიურდებიან ისინი, როდესაც თქვათ უკვე სტიქია დაატყდება მათ თავს და რეალურად ფაქტის წინაშე აღმოჩნდებიან, თუ მანამდე მუშაობენ ისინი, თქვათ, არ უცი აქვთ თქვენთან მუდმივი პრევენციული შეხვედრები, რომ თქვათ აირიდონ აი მსგავსი სიტუაციები? ანუ რამდენად აქტიურად არიან ისინი ჩართულები ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მუშაობის პროცესში?
როგორც მოგახსენეთ, სამწუხაროდ ეს სისტემა არ იყო დღემდე აწყობილი და ახლა ასე ვთქვათ უკვე დაწყებულია ამ მიმართულებით მუშაობა და მათგან ინფორმაციის სისტემატური მოძიება, მოზიდვა, მათი ინიციატივების ასე ვთქვათ მოსმენა და ამისთვის დათმობა დროის. თუმცა მხოლოდ ეს არ არის პრინციპში
საკმარისი,
რა თქმა უნდა. ამის გარდა ჩვენ გარკვეული მცირე სისტემა სისტემა გვაქვს ჩამოყალიბებული უკვე მათი მუშაობისა, თუ როგორ ნაიმუშაონ მათ კრიზისულ სიტუაციებში, გარკვეული ალგორითმი გვაქვს, რომელიც დღესდღეობით მუშაობს, ავად თუ კარგად და ამ შედეგების პრევენციას თუ არა, ყოველ შემთხვევაში შედეგების უკვე გამოსწორებას ახდენს. და ეს სისტემა არის შემდეგი, რომ იქნება ადგილებზე სასწრაფოდ კომისიები, რაზეც მათ წინასწარ აქვთ ჩვენგან ყველანაირი ინსტრუქტაჟი. ეს კომისიები შეისწავლიან მიღებულ ზარალს, მიზეზებს ადგენენ, არეალს ადგენენ, ხდება ტექნიკის მობილიზება, გადაუდებელ სამუშაოებს ახდენენ და არის მთელი ალგორითმი, რომელსაც მიყვებიან და შემდეგ გადმოეცემა ინფორმაცია ჩვენ სამინისტროს.
იმედი მაქვს, უფრო გააქტიურდებიან ისინი და ეს ალგორითმი იმუშავებს და ნაკლებად დაზარალებული მოსახლეობა გვეყოლება რეგიონებში. მე კი მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თვითმმართველობის განვითარებისა და რეგიონული პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი გიორგი წაქაძე. და შეგახსენებთ იმასაც, რომ ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.